mulla tulee mieleen ensimmäisenä sana turvallinen. Sitten mulla tulee semmoinen tumma. Se on turvallinen tumma. Ja mä tarkoitan tummaa semmoisella. Se on Aki on hirveän lämmin. Siis se on just semmoinen, nyt tää menee tähän, että onko se joku nallekarhu. Pikkusisko kuvailee isoveliä nallekarhuna. Ei se ole semmoinen nallekarhu, vaan se on semmoinen, se on ehkä enempikin gorilla. Joo, se on gorilla. Sitten on semmoinen hirveän läsnä oleva. Et kyllä osaa lähteä haahuilemaankin. Akilla monesti jää pitkät valot päälle, että tuijottaa ikkunasta ulos eikä se katoa jonnekin ihan omiin sfääreihinsä.
A.V. Yrjänä, tervetuloa. Miten minusta tuli minä ohjelmaan?
Kiitoksia.
Tunnistit todennäköisesti äänen.
Kyllä minä siskoni äänen tunnistan.
Allekirjoitatko siskon arviot itsestäsi?
No siis se on hänen arvio. Se on mukavaa, jos pikkusisko, jota olen räkännyt hänen ensimmäiset 10 elinvuotta, pitää mua turvallisena. Että ehkä se on sitten jossakin vaiheessa muuttunut suojelevammaksi se suhde. Meillä on vähän paljon 9 vuotta ikäeroa.
Ai rääkännyt. Siskosi Meri Yrjänä ei missään vaiheessa maininnut sanallakaan minkäänlaisesta henkisestä tai fyysisestä kiusaamisesta. Ainoastaan puhui, että olit kunnioitettava ja turvallinen ja oikein lempeä isoveli.
Jaha.
Kummanko muistot menevät metsään?
Olisin varmaan ajatellut, että hän olisi sanonut, että mä olin usein pahalla tuulella, mutta ehkä hän ei muista sellaista. Että se voi olla joskus hankala olla 14-vuotias, jos on 4-vuotias pikkusisko, joka tunkee nenänsä joka paikkaan, mutta ehkä se on sitten ollut vähän kuitenkin positiivisempi sehänen vaikutelma tilanteesta.
Merille selvästi jäänyt hyvät lapsuusmuistot, mutta...
Joo, kyllä. Meillä oli usein aika kivaa. Just sen ikäerokin takia, että ei ollut kilpailuasetelma.
Minkälaisia ovat omat ensimmäiset lapsuusmuistosi?
No ensimmäinen lapsuusmuisto tietenkin pitää olla täysin anaalinen, että juoksee suppo kädessä äitiä karkuun kuumeessa, että sitä ei laiteta vaan minnekään. Survo avaimen reikään siihen. Se on mun ensimmäisen. Se on varmaan jostain alle 2-vuotiaasta. Että tämmöinen näkömielikuva. En mä mielestä paljon muuta muistakaan.
Aika hurja muisto, jos on totta ja todella olet ollut noin 2-vuotias, että sä edelleen näet sen tavallaan sen kuvan.
Joo, ei ole ihme, että kaveri laittaa myöhemmin yhtyeeseen nimeksi Kloakka Maksima.
Maksimaalinen sellainen. Sanotaanko vaikka viemäri näin?
Joo.
Vähän ehkä hiukkasen sivistyneemmin. Millainen olit lapsena?
Tuohon on oikeastaan mun on vaikea sanoa tuohon mitään, koska olen saanut introverttitestissä täydet pisteet ja siis en varsinaisesti osaa katsoa itteeni ulkopuolelta, varsinkaan niin pitkän ajan takaa. Mä luulisin, että viihdyin hyvin yksinäni ja varsin voimakas mielikuvituselämä oli. Unet joskus sekaantu päivätajuntaan ja siitä johtui. Sitten me muutettiin aika paljon, kun olin pieni ja sitten ehkä tämmöistä jatkuvasta muutoksesta tuli sellainen myöskin, että mä olin jossakin vaiheessa kovaa pelkäämään kaikkea, kaikkea metafyysistä, kaikkea ikään kuin mitä ei näy, mitä ei ole olemassakaan. Ja sitähän nyt ei taas ulkopuolelle havainnut, enkä mä siitä kenellekään oikeastaan puhunutkaan, mutta ylivilkas sisäänpäin kääntynyt, mietiskelevä ja joka paikkaan ryntäilevä lapsi.
Ja kummituksia tai muita mörkejä pelkejä.
Joo, joka kuulemma oli erityisen mukavaa seuraa junamatkoilla, kun olin siis siinä 2-3 vuoden ikäisenä, kävin aina juttelemassa kaikkien kanssa, jotka oli vaunussa. Mut löytyi sitten yleensä jonkun sedän tai tädin sylistä istumassa ja selittämässä. Omasta mielestä mä oon varmaan ollut yksin siellä junassa.
Sisäänpäin kääntynyt, vilkas, introvertti, Hiukkasen alkoi kämmenet hiota, kun ajattelen tätä ohjelmaa, että tässä on tarkoitus tehdä Miten minusta tuli minä -ohjelma A.V. Yrjänästä, että täydet pisteet introverttiydestä, niin aika haasteellista.
No joo, mutta jos ajattelet siltä kannalta, että sen verran haastateltavassasi on buddhalaista, että en pidä minuutta kovin olennaisena ominaisuutena ihmisessä tai maailmankaikkeudessa. Tässä nyt kuitenkin enemmän myöskin on ominaisuuksiensa opittujen ja geneettisten ominaisuuksien armoilla kuin mikään varsinaisesti itse muodostamansa olento.
Hmm. Ja kun ihmistä lähdetään luonnehtimaan hänen arvojensa, ajatustensa ja asenteidensa ja tekemisiensä kautta, niin silloin ei välttämättä tarvitse puhua kuitenkaan ihmisestä itsestään, mutta ehkä se ihminen itse kuitenkin näiden kautta valottuu. Teillä luettiin paljon.
Joo, semmoinen kirjojen arvostus tuli isän puolelta, isän kodista ja myös äidin puolelta, mutta isä oli se, joka varmaankin ehti lukea silloin, kun oli pieni. Hän luki myös ääneen. Ääneen luki oikeastaan runoja myös, romaaneja. Sellaisen muistan väkisinkin, että me aloitettiin varmaan 20 kertaa lukeen Viidan kukunoria. Ja mä nukahdin aina ennen kuin päästiin puoliväliin saakka edes. Et mä vieläkään tiedä, miten se loppuu.
Niin, et vieläkään tiedä?
En. Täytyy varmaan kaivaa esiin ja katsoa. Joo, isä oli sellaista kemiläisestä työläisperheestä, jossa viinan juoni ja muun häröilyn lisäksi niin eli tämmöinen näkemys, että työläisen pitää tuntea kulttuurinsa ja olla joku tämmöinen vasemmistolainen valistuksen ihanne suodattui sitten meillekin. Ja kyllä meillä oli aika paljon aina kirjahyllyssä ja kirjastossa käytiin. Paljon, mä opin varmaan käymään jo ihan pikkulapsena kirjastossa, joka oli silloin, kun asuttiin 70-luvun alussa Torniossa, niin meiltä 100 metrin päässä. Mä kävin joka päivä kirjastossa. Se oli mun mielestä oli mukavin paikka.
Usein se aikuisena tehtävä työ sitten heijastuu sieltä lapsuudesta, niin ei varmaan kovin kaukaa haettu, että isä kirjainnostuksineen, lukemisinnostuksineen oli sitten esimerkkinä.
Joo, joo. Tosi mulla oli sitten heti välittömästi erilainen maku kuin hänellä. Mä en esimerkiksi koskaan ole pitänyt kovin realistisesta kerronnasta. Tai mä en ole ikään kuin saanut sitä mitään irti. Musta on turha kertoa asioita, jotka näkee. Täytyy pistää sinne jotain lisää tai näin. Mutta meillä oli sitten toinen juonne tuli, muutettiin Tornioon, olisiko ollut 74. Ja vanhemmat tutustui paikallisen semmoisen ammattiteatterin porukkaan, kun teatteri 41. Ja isästä ja Jorosen Paulista, joka oli sen teatterin johtaja, tuli parhaita kavereita pikkuhiljaa siinä. Ja alettiin pyöriä sitä teatterilla. Että mä oon viettänyt varmaan 7-vuotiaasta 17-vuotiaaksi aika paljon aikaa teatterin tekemisen teatteri-ihmisten kanssa. Isä alkoi jossain vaiheessa kanssa kirjoittaa näytelmiä, näytteli jonkun verran, ohjas. Sitten me oltiin joka kesä siinä Helkkarin kesäteatterissa. Aloitin, olisiko mulla 8, kun oli eka rooli, missä piti sanoa jotain. Mä todella paljon inhosin sitä. Mulla tuli aina todella vastenmielistä olla siellä näyttämällä. Sitten myöhemmin mä tein jotain äänitarkkailijan hommia tai soitin kulisseissa jotain tai tällaista. Mutta siinä tuli ikään kuin mulla ihan tarpeeksi teatteria. Mulla on vieläkin vaikea saada teatteria. Mä olen vain näkeminen niin tyypit tupakilla sillä ottamassa sillä lavan takana. Ja mitä tässä lähteä seuraava kohtaus, milloin se tulee se isku.
Hmm. Entä innostus musiikkiin? Miten se lähti?
Muistankohan mä edes. Se ei ollut mitenkään kovin olennaista pienenä musiikki. Meillä oli kyllä radio aina auki. Mitäs Suomen radiosta silloin tuli? Iskelmää vähän, hyvin vähän mitään rockmusiikkia. Olin noin 12, kun naapurista juoksi kaveri, joka seurasi musiikkia. Juoksi meille kasetti kourassa ja sanoi, että sinulla on kuultava tämä. Me oltiin jotenkin tulossa tämmöiseen aikuisten maailman yhteiskunnassa jotain epäilyttävää vaiheeseen siinä. Silloin kun sen ikäisenä, kun alkaa seuraa uutisia ja koulussakin luetaan jo historiaa. Ja, se oli äänittänyt vaikka perusjätkän säpinää radiosta. Ja, mä kuunneltiin se 20 kertaa peräkkäisin. Se oli maailman paras biisi koko viikon ajan.
Mitä?
Ja samoihin aikoihin varmaan niin Sex Pistolsia ei päästetty Suomeen. He kun olisivat tuhonneet kaiken, mitä täällä on. Ja sen päästämättömyyden yhteydessä A-studio-ohjelmassa muistaakseni näytettiin kyseinen orkesteri esittämässä kappalettaan Pretty Awakened. Eli melko tyhjäpäistä. Ja se esitys oli niin häpeämätön, räävitön, mutta myöskin täynnä energiaa ja iloinen, että se jäi päähän. Ja me oltiin välittömästi Sex Pistols -fana. Ja se on ensimmäinen tällainen, sanoisinko, että pop, musiikkiteollisuuden haara, joka iski mun tajuntaan. Se haara oli sitten tämmöinen ainakin näennäisesti äärimmäisen kapinallinen. Sitä enemmän olin fanittanut lähinnä tieteiskirjallisuutta. Et jo ennen kuin ensimmäinen Tähtiensota-elokuva roudattiin Suomeen, niin olin onnistunut jostakin hankkimaan sen julistesarjan. Tuossa noin, olisiko mä ollut 11. Et se oli mun ensimmäinen juliste seinällä, oli Tähtiensodan alkuperäinen mainosjuliste. Mut sitten kun tätä punkkia oli naapurin Mossen kanssa hieman enemmänkin haalittu itsellemme, niin mehän piti ottaa kaikki talouksistamme löytyvät kepit ja kattilat ja leikkibanjot ja haitarit ja ukuleleet ja alkaa tekemään biisejä itse. Ja tehtiinkin varmaan parin vuoden aikana parisataa biisiä, jotka tehtiin aina 2 minuutissa ja äänitettiin välittömästi kasettimankalla. Me nimitettiin niitä, luonnollisestikin oli meidän albumeita, meillä oli useita bändejä, mutta totta kai se oli siis, meillä oli semmoinen kumma ironinen ote siihen, että me ajateltu, että me tehdään jotain musaa oikeasti, vaan me pidettiin hauskaa, pilkattiin tavallaan myöskin niitä esikuvia, mitä meillä siinä oli. Ja se taisi olla kyllä vähän samoihin aikoihin, kun alkoi saamaan jotain ensimmäisiä oikeita soittimia, kun me jo silloin siinä hevifaneina 80-luvun puolella, 80-luvun alussa, niin oltiin tultu siihen tulokseen jo tuossa 14 hujakoille. Tämä on niin banaali musiikkilaji tämä hevi, että meidän täytyy perustaa hevibändi, jossa on kaikki kliseet kympillä. Sitten me perustettiin 2 hengen bändi, jonka nimi oli Iron Monger, eli siis rautakauppias tietysti. Ja rautakauppias teki rumpukoneen säästyksellä akustista heavy rockia, jonka kaikki sanotukset oli äärimmäisen väkivaltaisia ja seksistisiä, ja kaikki bassokuvet meni aasta koko ajan. Näitä kasetteja annettiin myöskin koulukavereille. Se oli sellainen, jaha, uusi Iron Monger, helvetin hyvä.
Harmi, ei taida nyt olla tähän lähetykseen soittaa yhtään Iron Mongeria.
Kyllä mulla on niitä kasetteja kyllä olemassa, mutta mä luulen, että niiden tekninen taso ei ole kovin korkea.
Etkä jostain et tuonut muassasi Iron Mongeria?
En tuonut.
Aika pamauksellinen herääminen musiikki, jos ajattelee, että Maukka perusjätkä säpinää ja sitten samalla viikolla Sex Pistols, joka saa esiintymiskielon, niin siinä on kyllä asetelma valmiina, että hetkinen, että onhan siinä säpinää ja kapinaa.
Joo, että mun varmaan ensimmäinen levy oli, olisiko ollut se, toi Dead Kennedysin ensimmäinen albumi, joka sain sitten samaisen vuoden jouluna äitiltä joululahjaksi, kun olin pyytänyt. Ja no, mutta sehän on mainiota polkkaa.
Kyllä. Tuosta äidistä otammekin sitten aasinsillan siihen, suoraan siihen, että kuinka äiti ja isä ovat tukeneet sinua siskonkin avustuksella tässä musiikkiharrastuksessa.
Mä nyt ei hirveästi kiinnostanut se touhu ollenkaan, että mulle oli tärkeämpiä ehkä ainakin erilainen musiikkityyli ja sitten, ei nyt, se ei ollut hirveän tärkeää silleen, mutta se oli kauhean jännä, että veli oli isossa levytystudiossa ja isossa maailmassa Helsingissä ja sitten ehkä vähän kiinnostikin, kun se kiikutti niitä levyjä sitten kotia, että nyt olisi tämmöinen levy tullut, että kuunnellaan ja sitten meillä oli tapana perheessä, niin istutaan kaikki olohuoneen sohvalla rivissä ja kuunnellaan se koko levy A- ja B-puoli tietysti vinyyliltä läpi ja hiljaa ja sen jälkeen pitää sanoa jotain tosi älykästä. Ja mulla oli aina paineita, että nyt mun pitää sanoa jotain älykästä tähän näin. Ja mä ei silleen, ne ei ihan ehkä avautunut sen ikäiselle tytölle tai varsinkaan mun tyyliselle tytölle, mutta pikkuhiljaa sitä alkoi sitten tajuamaan ja ehkä se oli semmoista aivopesua ja mä innostuin itsekin sitten siitä musiikista. Se on vielä tänä päivänäkin sitä, että no ehkä nyt kun ei asu enää samaan katon alla vanhempien kanssa, mutta isä ja äiti tekee sitä edelleen, että ne istuu sohvalla oikein virallisesti ja he kuuntelee levyn läpi ja silleen niin kuin isä otsa kurtussa kuuntelee ja äiti on kanssa siinä huulipyöreänä välillä ja sitten ne sen jälkeen kertoo, mikä oli lempibiisi ja miltä tuntui ja että ne on ihan, että ne kuuntelee autossakin CMX:ää.
Painajaismaista. Musta mä oon kerran ollut sellaisessa tilanteessa, että olen mennyt, olisiko ollut kun mä olin tehty Aura-levy vuonna 1994, niin olen mennyt Tornioon ja vein sen levyn tuliaiseksi. Musta se oli sellainen päivä, että isällä, että no nyt sitten kuunnellaan tämä. Ja musta se oli myös sellainen levy, että ajattelin, että tuolla voi olla pari biisiä, joista noi tajuu jotain. Ja lähdin sitten mukaan, mutta en mä kyllä muissa tällaisissa sessioissa ollut mukaan. Ehkä se on jäänyt sitten Merille mieleen. Hän on ollut kyllä silloin jo ihan teini-ikäinen.
Meri saanut kuitenkin paineita siitä, että...
Joo, pitäisi... ja sitten se oli myöskin, siis mun mielestä tämä, että nyt on tämmöinen levy, nyt kuunnellaan tämä, niin se oli kosto siitä, että ei se tullut kuin pari vuotta aikaisemmin, niin isän oli hartaasti toivonut, että nyt jumalauta, jatkat niitä opintoja, teet jotakin oikeita hommia, että on ihan typerää. Että eihän meidän suvussa olla musikaalisia. No, ei se haittaa.
Ajatus siitä, että vanhemmat kuuntelevat autossa CMX:ää, niin on aika minusta miellyttävä.
Joo, jos he saa meidän musiikista jotain irti, niin kyllä he varmaan myöskin on, jos ne kuunnelleet useita levyjä, niin he ovat varmaan myöskin kouluttautuneet siihen. Ne tietyt viitekehykset, referenssit, mistä me lähdetään, on heille, jotka eivät ole rockmusiikkia harrastaneet koskaan, niin varmaan hyvinkin hämärän peitossa. En tiedä, mitä he kuulevat kuunnellessaan mun bändin musiikkia.
Miten ylipäätään, jos palataan vielä pohjoiseen pikkukaupunki Tornioon, niin minkälaiset lähtökohdat siellä oli lähteä tekemään musiikkia? Oliko paljon hengen heimolaisia?
Siis oli varmaan meidän ikäpolvessa, jos ajattelee, että niin kuin yksi luokka ylöspäin, yksi luokka alaspäin muodostaisi jonkun, missä ollaan kuitenkin tekemisissä jonkunlaisen verkoston, niin olisikohan siellä ollut parikymmentä sitä vaiheessa poikaa, jotka yrittivät opetella soittamaan. Ja siihen aikaan se oli nimenomaan meininki oli se, että kaikki pitää opetella itse ja biisien pitää olla omia. Ja ei niin kuin ehkä meillä 10 vuotta aikaisemmin, että soitetaan muiden biisejä. tai sitten 10 vuotta myöhemmin, jolloin lapset pitää laittaa musiikkilukioon ja opettaa niitä soittamaan HC-punkkia. Että siinä mielessä tilanne oli ehkä teini-ikäiselle hedelmällinen, että kukaan ei tarkkailtu, mitä me touhuttiin. Ja ei ollut tavallaan olemassa valmista viitekehystä, mihin oltaisiin mitään yritetty tehdä. Ja sitten me saatiin pitää omituisen maineen. Eihän kukaan järkevä ihminen nyt mitään soittohommia tee vapaaehtoisesti ilman soitto-opettajaa. Ja käytä kesätyörahoja jonkun vahvistimen hankkimiseen. Se on typerää, se on ajan tuhlausta, ei se kannata. Tornion kansallislause on, ei se kannata. Mutta sitten kun tämä soittaminen jatkui ja me saatiin harjoitustilaa siinä 15 ikäisenä tämän äsken mainitun teatterin tyhjäksi jääneestä yläkerrasta. Ihan muistaakseni ihan vaan sillä, että me pidetään jonkunlaista huolta siitä kämpän rakennuksen yläosasta eikä treenata silloin, kun teatterissa on esitys. Niin meillä oli siinä 3-4 vuotta semmoinen tukikohta, missä alkoi pikkuhiljaa vakiintua, että ketä bändissä on. Ja jos me oltaisiin oltu jossain Helsingissä, niin meillä olisi ollut 200 jätkää, joista vaihtaa. Ja ei meillä mitään bändiä olisi siinä syntynyt. Mutta tuolla oli loppujen lopuksi vain 5-6 tyyppiä, jotka tuli toimeen keskenään. Ja niitäkin taitaa nyt olla jo toinen kierros menossa tässä nykyisessä orkesterin inkarnaatiossa.
Aika aikaisessa vaiheessa aloit myös kirjoittamaan. Noin 14-vuotiaana ryhdyit pitämään päiväkirjaa ja aika pian sen jälkeen runoja, jonka kautta sitten päädyit laulajaksi ja sanoittajaksi.
Joo. Se mun päiväkirjanpito alkoi varmaan jotain siihen tyyliin, että mä sain mustekynän, sellaisen kastettavan mustekynän. Se oli niin hieno. Sillä oli pakko tehdä jotain ja aloin sitten kirjoittaa päiväkirjaa. Ja hoksasin, että en kertonut kenellekään asiasta, enkä oikeastaan siitä sen enempää ajatellut, mutta se tuli addiktoiva, että sitä alkoi sitten kirjoittelemaan joka päivä. Ja mä en oikeastaan koskaan kirjoittanut, mä en kiinnostunut pätkääkään kirjoittaa, mitä tapahtuu. Kyllähän minä muistan, mitä tapahtuu. Tämä oli ajatus. Mä kirjoitin sinne kaiken maailman teorioita ja kehitelmiä ja spekulaatioita ja sitten alkoi tulee runonpätkiä ja jossain vaiheessa, kun kaverit tiesi, että toi kirjoittelee jotain, ja, niin mun tehtäväkseni tuli sitten niiden laulutekstien kirjoittaminen myöskin. Vähän aikaa heiluttiin siinä Suomen ja Englannin välillä, mutta se englanti tuntui jotenkin niin itsestään selvältä, että sitä ei voinut valita.
Olitko jo noihin aikoihin kiinnostunut tuon puoleisesta tai henkimaailman asioista, metafyysisistä jutuista?
Joo. Mä oikein tiedän, että onko ollut semmoista aikaa, että en olisi ollut kiinnostunut. Mä olin hyvin pienestä muista, että olin kiinnostunut ja tavattoman innostunut esimerkiksi siitä ajatuksesta, että joskus kuolee. Mahtavaa, että viimeinkin tapahtuu jotain. Siis se oli positiivinen, mielenkiintoinen asia. Ja tähän liittyy varmaan sellainen tunne, joka mulla on melkein vieläkin, että koko ajan juuri näköalueen rajojen ulkopuolella tai havaintomaailman rajan juuri tuossa takana tapahtuu kauheasti. Ja mä just en näe sitä. Se oli ehkä se, mitä mä pienenä pelkäsin. Nykyään sen hoksaa huonommin, mutta sillä tavalla on hullu, että luulee tai tuntee koko ajan, että huoneessa on enemmän porukkaa kuin siellä on. Et se ehkä liittyy tällaiseen piuhotuksen perusvikaan tai onko se nyt sitten vika?
muistan, että tällainen tummaan pukuun pukeutunut herra astelee meille sisälle ja rojahtaa sohvalle ja sanoo, että puhutaanko astraaliruumiista. Tällainen on suurin piirtein ensimmäinen muistikuva.
Minkä ikäinen olet ollut tuolla? Se oli Pekka Suvinen, ystävä sieltä kaukaa Tornion ajalta asti.
Joo, siis 16. Pekka oli vissiin 19. Joku oli sanonut, että toi kaveri tuolla, niin se on kiinnostunut samantyyppistä asioista kuin sinä, että se kiinnostunut uskonnoista ja parapsykologiasta ja okkultismista, ja se on vähän outo jätkä. En mä kyllä heille mennyt, me kyllä tavattiin ihan kaupunkilla muistaakseni, meidät esiteltiin, ja Pekalla oli joku oli maininnut ilmeisesti myös sitten minusta jotain, ja muistaakseni hän sanoi, että no, keskustellaanko ihmisolemuksen korkeammista prinsiipeistä tai jotain tällaista. Okei, no, mutta keskustelu alkoi sitten jatkuu luontevasti seuraavat 20 vuotta. Ja jonkun verran liikuttiin esimerkiksi teosofisissa piireissä, joka on tällainen 1800-luvulla perustettu niin kuin Proto New Age -yhteisö tai järjestö. Et se kiinnosti jonkin aikaa hyvin paljon. Ajatus siitä, että okei, että on tämmöisiä ajatuksia, kiinnostuksia, tuntemuksia, ja tuolla näyttäisi olevan ihmisiä, joilla on samanlaisia, jotka ehkä tietävät jotain enemmän kuin minä, ja jolta voi saada osviittaa, että mihin suuntaan voisi yrittää sitten mennä, kehittyä, kasvaa.
Kehityksestä ja kasvusta, joo. Niin mitä ajattelit tulevaisuudesta, tai mitä odotit tulevaisuudelta tuolloin 15-16-vuotiaana?
No, ensinnäkin mä olin 100% varma, että vuoteen 2000 mennessä mä oon kuollut. Ja mitä todennäköisemmin seuraavan 3 kuukauden sisällä. Että en mä mitään ajatellut tulevaisuudesta.
Miksi näin?
No, en mä tiedä, se oli varmaan mun mielestä tyylikästä. Mä luulisin, että se on mennyt näin. Koska tukka silmillään kulkeva mustapukuisen taiteilijan pitää ajatella kuolemaa.
Joka odottaa viimeistään 3 kuukauden päässä.
Viimeistään 3 kuukauden päässä. Siinä on vain se erikoisuus, että se koko ajan sen 3 kuukauden päässä.
Niin. Otetaanpa vieressä olleen ihmisen, joka on seurannut sivusta tämän tukka silmillä olleen taiteilijan edesottamuksia, että mitä hän on ajatellut tästä taiteilijasta.
Kun sinä katselit 16-vuotiaasta Akia, niin miten hänestä mahdollisesti näkyy, että mitä hänestä mahdollisesti tulisi isona sitaateissa aikuisena, edelleen vielä isommissa sitaateissa?
Joo. No, mä en koskaan nähnyt Akia niin kuin jonkun tietyn ikäisenä. Ja se ehkä nyt oli, koska hän on aina ollut sellainen korostetusti niin kuin hallinnut olemustaan. Et se on niin kuin, ei nyt varmaan, pikkuvanha on väärä sana, mutta et kyllä Akista on niin kuin heti näkisi, että tuolla pään sisällä tapahtuu jotain muutakin kuin vaan niin kuin lenkkimakkara ja näkkileipä. Kyllä mä koin sen jotenkin niin, että tämä heppu tietää, mitä tekee, tai ainakin tietää, mihin päin se haluaa mennä. Ja sillä pääsee jo kyllä aika pitkälle. Että se ei ole mitenkään yllätys, että hän on siinä asemassa kuin missä nykyään on. Ja sitten sellainen uskaltaminen, että uskaltaa heittäytyä. Ja se on tavallaan myöskin osa sitä tavallaan ehdottomuutta. Että uskaltaa pistää niin kuin itsensä peliin ja naurunalaiseksi ja kirjoittaa esimerkiksi ylös sellaisia asioita tai esittää niitä muille, mitkä moni ei niin kuin uskaltaisi tehdä elämänsä aikana koskaan.
Näin sanoi ohjaaja Pekka Suvinen, joka on tosiaan tuntenut sinut teini-ikäisestä lähtien, seurannut sivusta.
Meillä oli Pekan kanssa semmoinen duo vähän aikaa Torniossa, joka esiintyikin useissa paikoissa, jossa hän soitti huonosti synaa ja minä improvisoin huonosti runoja. Esiinnyttiin eri paikoissa ja mä luulisin, että ne olet aika kammottavia esityksiä, mutta meillä oli kyllä hauskaa. Että me oltiin taas tämmöisessä ikään kuin surrealismin ja avantgarden hengessä liikkeelle. Ja idea oli vissiin se, että A, pääsee esiintymään ilman jonkun muun tekemään käsikirjoitusta, ja B, pysyy omituisen maineessa.
Mm. Meinaa suupielet väkisin nykiä ylästävät. Pakottava tarve pysyä omituisen maineessa ja tota, odottaa sitä kuolemaa aina 3 kuukauden sykleissä. Tohtiko todeta, että taisi olla suht angstinen nuori?
Joo, ilman muuta. Ilman muuta angstisesta nuorista kasvoi angstinen aikuinen.
Mutta Pekka Suvinen ystävä näki, että sinusta niin sanotusti tulisi jotain.
Joo. No, meillä oli aina niin monta projektia ikään kuin käynnissä, että oli aina bändejä ja näitä taidevetoja ja kirjoittamista ja muuta. Että kauhean hinkuhan meillä oli päästä esimerkiksi pois Torniosta. Se oli paikka nimenomaan, josta pitää päästä pois ehdottomasti. Tämähän on siis tämmöinen myöskin ikään kuin tämmöinen rockin perustarina. Pikkukaupungin jätkä tekee rockia sitten, tai päästäkseen pois sieltä.
Paljon olet sitten puhunut pyhyyden kaipuusta, ja se on ollut aika leimallinen osa sinun AV-yrjänä tekemistäsi. Katsotaan musiikkia, runokirjoja ja sitten kaikkia niitä lukuisia keskusteluohjelmia, joissa olet ollut mukana. Pekka Suvinen sanoi, että sinulla oli olemassa pyhyyden kaipuu ja silloin nuorena.
Joo, se on sellainen kysymyksen tunne oikeastaan, sellainen tyytymättömyys itsestään selviin ratkaisuihin, tyytymättömyys myös omiin ratkaisuihin tai kyseenalaistaminen. Musiikissa ilmenee varmaan rakenteiden kyseenalaistamisena sekä markkinoinnin rakenteiden että jonkun kappaleen rakenteen. Runoja kirjoittaessa mä oon ollut varmaan, se on varmaan konservatiivisin ilmaisumuoto tai muodon käyttö, mitä mä olen tehnyt. Se on ikään kuin ollut ehkä semmoinen lepopaikkakin ankaralta kritiikkimoottorilta, joka on koko ajan seisoo hartialla ja huutaa. Toi pyhyys on, se on niin laaja, hankala teema. Siinä on myöskin liikkeellä olemisen kaipuu. Siis tehdä seuraava työnsä eri tavalla kuin edellinen työ. Ja tehdä se paremmin. Mutta pyrkii aina tekemään paras työnsä tietäen, että ikinä ei tee parasta työtään, koska jos sen tekisi, niin se olisi viimeinen työ, minkä tekee. Et jossain vaiheessa hommat sitten jäävät vain kesken.
Lähdit sitten opiskelemaan ja se oli sitten teologiaa.
Joo, se oli kolmas, siis kirjoitettuani ylioppilaaksi. 19 vuotta ehdin täyttää just ennen kuin muutin Helsinkiin. Lähdin opiskelemaan teologiaa, koska se oli viimeinen pääsykoe sinä kesänä, johon mä osallistuin ja ainoa, mistä pääsin sisälle. Helsingin yliopistoon sitten. Ja mulla ei tavallaan ollut teologian suhteen mitään intoa. Mä en kuulunut edes kirkkoon. Vaikka kävikö se niin, että mä pääsin teologiin ja kävin eroamassa kirkosta, se taisi mennä näin. Ikään kuin vastalääkkeeksi. Mutta se oli ihan mielenkiintoinen ensimmäinen vuosi, minkä mä pyörin sitten teologiassa. Se on aika laaja-alainen yleissivistävä koulutus. Ja sitten mä en enää opiskellutkaan teologiaa.
Mm. Siinä välissä teet, tohtiko sanoa, ulkomaanmatkan Norjaan, joka osaltaan myös kaiketi
katkaisi. Niin, no joo, mä aloin seurustelemaan sitten jo ja tämä ihminen, joka kanssa seurustelin, niin hän opiskeli taidetta Norjassa ja mä asuin sitten kanssa. Asuttiin yhdessä, mikähän se olisi ollut, olisiko ollut vähän päälle 1,5 vuotta Oslossa. Et Sitten kun tulin takaisin tai muutettiin Helsinkiin, niin noi bändihommat alkoi ikään kuin vaatia enemmän huomiota. Meiltä oli tulossa ensimmäinen EP-levy. Ja mä aloin touhuamaan meidän orkesteria Helsingin seudulle vakinaisemmin. Ja tein jotain hanttihommia, olin postissa ja hoidin kehitysvammaisia ja vanhuksia. Ja opinnot alkoi ikään kuin laahaamaan. Ja bändihomo lähti pikkuhiljaa liikkeelle siihen malliin, että ei sitten loppujen lopuksi enää ehtinytkään opiskella. Saatikaan tekemään muita töitä.
Ryhdyit päätoimiseksi taiteilijaksi.
Joo, olisiko ollut noin 8-9 mennä Suomesta. Eihän tässä muuta ehdi tekemään, eikä haluakaan sitä, paitsi 3 kuukauden päästä kuolle.
Niin, sekin vielä. Oliko se muuten edelleen olemassa?
Totta kai. En mä sitä ole just varmaan silloin muotoillut näin. Mä oon antanut jälkikäteen tälle asenteelle sellaisen nimen. Siis sehän on ylipäätänsä nimenomaan nuoren jätkän ajatus siitä, että ensinnäkin on täysin kuolematon, mutta toisaalta se on ihan sama. Jos asiat menee huonosti, niin aina sitä voi hypätä rotkoa.
Hypitäämme kronologisesti.
Rotkoihin.
Kävästään nyt tämän päivän rotkossa 40 A.V. Yrjänä. Mitä tapahtuu 3 kuukauden päästä? Tämä on nyt sitten vain tällainen välihyppäys.
Me ollaan CMX-yhtyeen kanssa uuden albumimme kiertueella, nimikko kiertueella.
Selvä. Palataan sitten sinne menneisyyteen. Mennään melko tarkkaan 10 vuoden päähän. On vuosi 1997 ja esikoisrunokirjasi Arkana julkaistaan. Miten muistat sen prosessin kulun?
Mä olin koko 90-luvun värkännyt runokokoelmaa kasaan. Tuo oli varmaan sellainen kehitysversio 4.2, mistä tuli sitten Arkkaana. Mä olin tutustunut tuohon Like-kustannuksen ihmisiin. Ja sellaisen Like-lehden päätoimittaja Henri Kleine otti mun runokässärin lukeakseen ja oli sitä mieltä, että no, tämähän on jo syksyjulkaisuohjelmassa. Ja sitten vähän työstin sitä vielä varmaan 5 vuotta. Ja sitten se oli siinä syksyn julkaisuohjelmassa. Ja toimitusjohtaja Hannu Paloviita oli hyvin skeptinen. Hänen mielestään kustantajan täytyy julkaista runoutta, mutta hän oli sitä mieltä, että ei tästä kyllä kannata minkäänlaista painosta ottaa, että joku marginaali rockmuusikko tekee runokirjan, niin voi niitä rahoja heittää kaivonkin. Ja mä lupasin taas Hannulle henkilökohtaisesti ostaa hänelle kokonaisen viinapullon, ellei se vuoden sisälle myy 1000 kappaletta se kirja. Ja sitten kirjan ilmestyessä, niin ensimmäinen 500 kappaletta oli mennyt 1/2 tunnissa.
Kuunnellaan siitä todisteet, että et todellakaan sitten joutunut tähän massiiviseen taloudelliseen uhraukseen viinapullon kanssa.
Hannu joutui.
Niin siinä kävi.
Kun se tuli painosta, niin sitähän ei ollut, niin kuin, että piti olla, niin kuin, että ei tässä ole mitään hätää. Niin samana päivänä tilattiin toinen painos, koska se myytiin koko roskaan. Se lähti niin, niin valtavalla rytinällä liikkeelle, että kaikki oli ihan housut kintuissa. Ja se julkaistiin samana päivänä vuonna 1997, kun oli Helsingin taiteiden yö. Ja Aleksin suomalainen kirjakauppa oli armosta ottanut Kauko Röyhkän jatkeeksi, kun Kake oli viimeisenä, niin hänen kaverinsa Akiin. Ja kauppa joutui sulkemaan turvallisuussyistä ulko-ovensa. Ja illan myydyin artisti oli A.V. Yrjänä kaikista näistä kirjailijoista. Siis kaikkien tämä suhtautuminenkin oli niin kuin kirjakaupoissa, joka paikassa oli semmoista, aina taas näitä joku rokkarista, joka yrittää kirjoittaa runoja, eihän niistä koskaan mitään tule, koska se oli silloin yleinen käsitys, tähän mullisti koko käsityksen.
Taisi olla tuttu ääni.
No siinähän oli nykyinen kustannustoimittajani Timo Ernamo.
Se mullisti käsityksen ja sen jälkeen, kun silloinen Liken päällikkö Hannu Paloviita oli ostanut sinulle viinapullo, niin sen jälkeen...
Mä otin sitä viinapulloa 2 vuotta.
Ahaa. No jos hän olisi luvannut ostaa viinapullon jokaisesta 1000 myydystä kappaleesta, niin taitaisi olla 20 putelia jo kaapissa.
No kyllä sen kirjan kanssa, joo.
Millainen olet runoilijana?
Romantisointiin taipuvainen, näsäviisas, vihjeitä piilotteleva ja vanhanaikainen.
Selvä. Haluatko kuulla kustantajasi?
Haluan.
Arvion samasta asiasta.
Joo.
Se on semmoinen vähän vaeltava sielu. Sillä on luja kytkentä. Tai siinä on 2 asiaa, jotka sen runossa niin kuin limittyy hassulla tavalla. Joskus on tämmöinen tavallaan tämmöinen myyttinen, tai 3. myyttinen, sitten kaipuu pyhyyteen ja sitten ihan julmasti arki. Se leikkaa näitä kaikkia sinne koko ajan. Ja se ravistaa ja sotkee. Mun mielestä se ei ole helpoimmasta päästä runoilijalta, koska se harrastaa niin paljon viittauksia. Mutta lukijoille voi aina sanoa, että se mikä näyttää arjelta, se todellakin on arjen havainto. Se pitää niin kuin tulkita niin kuin suhteessa siihen ympäröivään tekstiin. Sanotaan näin, että ei se paljon näyttele puolivalmiita kellekään. Että kyllä se kirjoittaa ne valmiiksi. Duunarihan se on.
Tarkoitti ilmeisesti, että hänen mielestään teen töitä kokoelmieni eteen.
Niin.
Toivottavasti tarkoitti niin.
Niin, vaikea kuvitella, että välttämättä ihan muutakaan niin kuin perinteistä duunaria, että tässä lautapoikana Hakamäentien siltatyömäällä.
Kyllä, runoja kirjoitetaan haalarit päällä.
Selvä. Palataan vielä hetkeksi tilaisuuteen, jossa todistetaan, että sinä olet kova uimamies. Sinähän olet uintia harrastanut.
No, en kyllä ole. Nyt meillä on omituista informaatiota. Kyllä mä pinnalla pysyn, ei siinä mitään ongelmaa ole, mutta kyllä mä käyn uimassa harvemmin kuin 1 kuussa. Tai ehkä 1 kuussa.
Mä en muista minkä ikänäkin oli silloin, mutta nuori, tosi nuori kumminkin. Se oli eka kertaa tuolla Kreivilässä, eli teosisen seuran niin kesäkurssipaikassa. Ja mä en muista edes, oliko Aki silloin vielä mitenkään seuran jäsen tai tällainen, mutta eka kertaa tulee sinne ja meillä sitten sen seuran väki on kyllä aika vanhemman puoleista ja minä ja Aki oltiin varmaan nuorempia siellä ja varmaan Heidi oli kanssa siinä mukana. Niin Aki kävelee suoraan rantasaunalle. Rantasaunalla on tämmöinen, mistä mennään uimaan. Hän kävelee suoraan musta puku päällä, tukka liipattuna päälaille suoraan sinne järveen puku päällä. Aivan vaan ilmoittaakseni, että minä olen saapunut. Mutta täytyy myöskin nostaa hattua näille vanhoille mummoille, jotka eivät mitenkään kauhistuneet siitä, vaan pikemminkin hurrasivat, että hieno temppu.
No niin, todiste siitä, että olet tykästynyt uimiseen.
Joo, ei siinä puvussa kovin kauan järvessä viihtynyt. Muistaakseni, kun tulin takaisin, niin siinä todellakin istui rouvia aika paljon siinä laiturilla ja tuli naama peruslukemilla vedestä pois, tietenkin aika suhteellisen valuvana ja sitten mulle todettiin vain jotain kohteliaisuuksia siinä tyyliin. Päätit sitten käydä uimassa.
Miten tänä päivänä ilmoitat saapuneesi rakennukseen tai jonnekin plantaasille?
Kun tuo bändi, niin ja jos menee jonnekin festivaaleille tai keikkapaikalle, niin me pikemminkin pyritään salaamaan se, että me oltaisiin tultu paikalle, koska sinä saattaa joutua juttelemaan jonkun ihmisen kanssa ja se on yleensä jopa fyysisesti tuskallista.
Hyvin olet selvinnyt tästä ohjelmasta. Tietysti se helpottaa, että täällä ei ole muita ihmisiä tässä studiossa, yksi vaan.
Joo.
Tavallaan ympyrä ei voi sulkeutua, koska se on jo kiinni. Jos palataan siihen ajatukseen, että olet saanut introverttiudesta täydet pisteet ja mikä se luonnehdinta oli, sisäänpäin kääntynyt äärimmäisen vilkas lapsi.
Joo.
Kun muistat itsesi lapsena, lapsuudesta sellaisena, niin päteikö se edelleen tänä päivänä?
Joo, joo, sillä erotuksella, että niin kuin ehkä tästäkin haastattelusta olet huomannut tai aistinut, niin mulla on nykyään, me oikeastaan ollenkaan perustaisi puhua itsestäni, että työstä kyllä, mutta mä on, menen henkilönä mieluummin nykyään keittiöön ja teen vieraalle jonkun safkan, jonka ne muistaa toivottavasti vielä 1,5 vuotta myöhemminkin, kuin istusin pöydän päähän ja alkaisin pitää messua. Että olen saanut sen verran paljon puhua työssäni asioista, jotka on mulle tärkeitä, ja asioista, joita ei vielä oikein ole olemassakaan. Ne on vasta hahmottumassa. Että mun ei todellakaan niin voimakkaasti tarvitse ilmoittaa paikalle tulostani. Mm. Mutta paikallehan voikin tulla vain kerran.
No jos nyt ruokalajilla ilmoittaisit kuulijalle, että tämä on A.V. Yrjänän valmistamaa, niin mitä tänään söisin?
Tänään voisi olla kuin tällainen kuuma päivä, jota on aika suolasta. Kun esimerkiksi vaikka ne etanat valkosipulla, roquefortilla ja voilla ja sitten siihen tuoreita itse paistettuja sämpylöitä kyytipojaksi ja jotain espanjalaista kuhuviiniä.
Nyt herähti vesi kielelle ja aika lopettaa keskustelusessio tiedustelemalla, että kun 12 studioalbumi on tulossa ja kesä on takana, pitkä keikkakesä takana ja 3 kuukauden päästäkin kiertueet jatkuvat, niin vähän kauemmaksi, ehkä ajatuksen tasolla, jos ei fyysisen tekemisen tasolla. Minkälaisia unelmia sinulla on?
No mulla on niin freudilaisia unelmia, että mä haluan rakastaa ja tehdä työtä. Ja vieläpä yhtä aikaa. Nyt kun me on saatu toi levy valmiiksi, joka on kummallisella tavalla mun henkilökohtaisin levy, ilman että se noin ensikuulemalla kuulostaisi siltä ollenkaan. Ja jonkunlainen päätös ainakin tähän mennessä meidän bändillä, niin mä luulen, että mä alan haaveilemaan nyt jostain pienestä. Mä oon viime aikoina kuunnellutkin pelkästään sellaista musiikkia, jossa on korkeintaan yksi soitin ja laulua. Mutta mä en nyt ajatellut pelkästään musiikkia. Pitäisi opetella jotain uutta. Tai kaikkea. Kaikkea uutta pitää opetella. Ja juosta enemmän.
Onko sisuskunta kunnossa? Päänsisuskunta.
Pääsisuskunta on muuten melko hyvässä kunnossa, mutta tämä on ollut kovin tapahtumarikas vuosi ja työntäyteinen vuosi. Ja lepäämään ehtii vasta tuossa marraskuussa, että hieman uupunut resurssit ovat hyvin olleet käytössä. Mutta aivokin on lihas, ei se käyttämättä vahvistu. Se kyllä on lihas. Kuin lihas piti sanoa.